Player Gurban, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımıza nanış kaldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum kadirli ve aziz radyo dinleyiciler. Sağaman mınız, pursatlarınız hayırlı, sapalı olsun. Barınızı berk can sağlığını şeyle de maşgala avadanşılığını arzu etmek bilen Gurgun Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin duşanma günü 1399 Hecri Şemsi yılının Esvend ayının 4'ü, 1442 Hecri Kamar yılının Ercev ayının 10'ı şeyle de 2021 miladi yılın Fevral ayının 22'si. Emma radiyamızın yayılım tertibi hem şeyle, hem işekiler yali gebleşiklerimizi müverik Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihmesi bile başlarız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutundan sonra Türkmenistan vakti menen saat 19.30 minutta haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitirir. Ama ilkinci bölüm haberlamızdan sonra deslap tarihe göz ayla ilingen gepleşiğini on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiğini yayılma verer. Aziz hemralar, siz Türkmenistan vakti menen saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerden sonra hem siyaset alemi diyen gepleşiğine antine vereriz. On sonra yanlı novazım diyen gepleşiğine önsünüzü çekeriz. Saat 21.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin üçüncü bölümünü antine vereriz. On sonra İran alımlar diyen gepleşiğine ve İziyan Mülü'nün mıngılap başlarından gül lafızlar diyen gepleşiğine ödürleriz. Ama bir gepleşikten sonra hem yürek coşkun yan programmanı on sonra öy ve maşkara diyen gepleşiğine ödürleriz. Türkmenistan vakti menen saat 22.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama 4. bölüm haberlamadan sonra hem radyomuzun bir geceki akşam hikayetini yayılma vereriz. Aziz adamlar, hormatlı radyo dinleyiciler, gelin inni bolsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihmesinden başlayalım.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
بتحقيق ol awwallanji beytullah ki adamların ziyaret etme üçün yer yüzünü karar verili, şol Mekke'de yerleşen ve mübarek bolgun ve barça adamlarını doğru yolu hidayet edici bolgun öydür. Ol yerde Allah için eşkar nişanılır ve İbrahim peygamberin bolsa duran yerinin izi vardır. Kim şol yere barıp girse amanlı olur. Ve Allah için adamların boynunudur barıp da şol beytullahını ziyaret etmek. Ol adamlar iki mal mata ve hal yağday tayinnan gidip gelmeğe yarav bar bolsa ve her kişi başenmese ve kafir bolsa pes bilsin ki Huda hemmelerden biniyaz ve hiç kimin ilmini ve ibadetini mehteş değildir.
Eýranly sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Şuň Recep aýynyň 10-y Hezret Imam Muhammed Tagy aleyhi salamyň dünýä gelen günüň ýyl dönümidi. Şu ýagşy münasibaty siz hormatlylara gutlaýaryn. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosyndan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Amerikanyň bir tarapyň hereketlerine garşy durmagyň ýeketäk ýoly ýurtlaryň agdybyrlygy we duýgudaşlygydyr diýmegi. Sanksiýalary ýatyrmazdan Amerikanyň ýadrowy laşygyna dolanmagynyň diýýärligi baradaky habarlar mejlisiniň beýannamasy. Boşma protokolün meyletin yerine yetirilmeginin ertiden yatırılacaktığını hatip zadeğinlik tamagı. Şeylede Özbekistan'ın ilçisinin bir yurdun Türkmenistan milen taklayan ara katnaşıklarının östürülmeginin ıhtamagı hedir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ıvarat oluyor. xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Türkiýanyň prezidenti bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Amerikanyň bir taraply in hereketlerine garşy durmagyň ýeke täk ýolunyň ýuwurtlaryň agdabyrlygy we duýgudaş bolmaklary bildi. Eýran beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani düýün ýekşembe güni Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikanyň sanksiýalaryna garşy Türkiýeden himaýa edýänligini ýygtap, Amerikanyň bir taraplaryň we kanuny bolmadyk hereketleriniň ewinde durmagyň ýeke täk ýoly sanksiýalar atlanmaky ýurtlaryň agdabyrlygy we duýgudaşlygydyr diýip beýan etdi. Islam inqilabynyň 5-nji döwür ýolbaşçylyk Hebreler Mejlisiniň 8-nji resmi ýygnagynyň beýannamasynda sanksiýalary ýatyrmadan Amerikanyň ýadrowy alaşygyna dolanmagynyň peýdasyzlygy we hatda ziýanlydygy nyktaly. Habarçymyň beren habaryna görä, bu beýannamada şeýlede Eýran halkynyň çydamy bilen Amerikanyň zalimlykly sanksiýalarynyň we ýokary basyş siýasatynyň ýeňilendigi şeýlede Amerikanyň ýene bir akylsyz we erbet prezidentiniň taryhyň zebiloklanýan qabına giyirenliği emme Eýran Islam Respublikasının halkın çünmüyür qollu bilen güýüşli ewe baryanlığı ıglan edilýär. Eýran Islam Respublikasının ýolbaşçylyk Hebreler Mejlisiniň beýannamasynda şeýlede ýurdun güýüşlerinin başlyklarynyň duýgudaşlygy bilen we jogapkärleriniň inqilabyň ýokary mertebeli liderini görkezmelerine taýbyn bolmakları bilen şeýlede bir agyzdan ýurdun mertebesini we garaşdyrlygyny goramak bilen hökmen düşmanlaryň planlarynyň ewinine ýeňşi ýeters diýilip beýan edilýär. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Eýran bilen Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň arasyndaky işleriň Eýran Mejlisiniň kararynyň esasynda bolanlygyny we goşma protokolyň meýletin ýerine ýetirilmeginiň ertir 23-nji fevraldan togtadyljakdygyny ýalan etdi. Şahit Hatipzade şuň habarçylar bilen geçiren ýygnagynda Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň baş müdiri Rafael Gurusiň Tehrana eden sapary we Eýran bilen bu agentligiň 3 aýlyk alalaşygy şeýlede bu agentligiň gözewçilik işleriniň dowam etdirilmegi barada Eýran bilen Halkara Atom Energiýasy agentliginiň arasyndaky alalaşygyň ören muhim diplomatik netijedigini we Eýranyň Atom Energiýasy Guramasyny hem tehniki üstünlükdigini ýygnan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary şeýlede Eýranyň Atom Energiýasy Guramasynyň başlygynyň we Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müdiriniň öz gepleşiklerini, ilkiden Eýran Mejlisiniň hökmeni kanunlarynyň çägine hereket etmäge synanşanlyklaryny we ähli alaşyklaryň ýazylanlygyny we mejlisiniň kanunundan daşgary hiç dadyň ýokdugyny beýan etdi. Eýranyň Taglyk goreş we lugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili ýurtda koronawirusly 1,351,000-den gowrak adamyň sagalandygyny habar berdi. Sima sadatlary şuň ýurtdaky koronawirus hasarlaryň soňky sanawlary barada beren gürrüňlerinde ketgeýtleýji anyklaýşy ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamynda ýurtda COVID-19 bilen keselen 8,263 täze hasa tanyýaly we şolardan 741-si keselhanalarda ýatyrylly we galan hasalara lugmançylyk hyzmatlary berildi diýdi. Eýranyň Taglyk goreş we lugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili şeýlede ýurtdaky COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 1,582,275 adama ýetendigini aýtdy. Sadatlary şeýlede gynanç bilen soňky 24 sagatyň boýunda bu kesel sebäpli 89 adamyň ölenligini ma'lum etmek bilen Eýranda bu keselden ölenleriň jemi sanynyň 59,572 adama ýetendigini aýtdy. Lari şeýlede şu wagta çeli Eýranda 1,351,390 ýatagyň sagalandygyny ýa-da keselhanalardan çykandyklaryny habar berdi. Özbekistanyň Aşgabatdaky elçiligi bir ýurdun Türkmenistan bilen taklaýan hyzmatdaşlyklarynyň hemme taraplaryny ösürilmegin talap etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Akmal Goçgarow İki ýurdun prezidentleriniň täsir galdyrjy gepleşiklerini täze iki taraplaryň giň ara gatnaşyklaryň başlanmasy hasaplady. Goçgarow bu iki taraplaryň ara gatnaşyklar tewda medeniýet we daşary siýasatlar bölümindäki halkara hyzmatdaşlyklaryň ösmegini iýdine tirkejekdir diýip hem sözlerini goşdy. Awganistan döwleti käkedeki içallyk guramalary bir ýurdun durnukullygynyň we parahatçylygynyň düşmany bilýär. Aba xabarlar gullugunun beren xabarına vera Afganistan'ın milli hopsalık genişçisi yöten akşam Kabul şehrindeki terrorçılıklı hücumun yaralı bolan adamlarından bakım eden mahali bir yurdun düşmanları keteki çarlık kuramaların yetiştiren cenayet kârlarıdır. Bağışlan yetiştiren cenayet kârlarıdırlar dedi. Hamdullah Muheb bir yürüyte yurda eşaret etmeni terörçüler köpçülüğün durluğatlıqlarını iş olsanına ilatı, devleti işgərlerini ve hopsalık güçleri öz terörçülüklü hücumlarının aslında saklayanırlar. Yönü olar bu ıslamıdır. Adem kerçülüğe karşı bulan hücumları bilen öz şun maksatlarına yetip bilmediler. O neme, Afganistan'ın hopsalık batır güçleri yurdadır ilatı korumakta öz carlarına ayamani her helipi de kerçülüğe diyenirler deyip sözlerine koştu. Taliban toparının barışık söhbetdeşliklere katnaşan toparının başlığı Molla Berader Amerikan, Taliban toparı bilen öz harbilerini Afganistan'dan çıkarmak alalaşığının üstünü durmağını nıqtap, Taliban toparı daşar yurtlu harbilerin Afganistan'ın içeri işlerine ediyen daxılçılıklarına cıdap durup bilecek diyerler deyip duyduruş verdi. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi fiyinleştiriyar.
Taliban toporunun barılışık söhbetleşiklere katnaşan toporunun başlığı Molla Berader, Amerikan Taliban toporu bilen öz harbilerini Afganistan'dan çıkarmak ilalaşının üstüne durmağını notab, Taliban toporu, daşar yurtlu harbilerin Afganistan'ın eşeri işlerine diyen dahilçiliklerine cıdap durup bilecek değildir deyip duyduruş verdi. Taliban toporunun bir orundarından başka Taliban toporunun metbuğat vekili Zabiullah Mujahid hem Biden'in devletine, Washington'un Taliban topor bilen kazanan ilalaşığını etmerliğin gödük bozma var da bir hillere kadar duyduruş verdi. Zabiullah Mujahid, eğer Amerika ilalaşıklamanın üstünde dursa, bizim bir ilalaşığın üstünde duracaktır. Şeyli olmasa, öz yurdumuzun qaraşdırılığı üçin her hilli qurban bolmağa tayyardır deyip beyan etdi. Taliban toporunun orundarlarının Amerikan devletine bergen duyduruşlarını artırmaqları bir yağdaydıdır olin, Washington'un orundarları yine de 2 ay Afganistan'ın harbilerini bir yurtdan çıxarmağa, tutun tutmağa fırsatlar vardır. Kabri iştancılar, eğer Amerika öz harbilerini Afganistan'ın şey qalan 2 aylık fırsatta çıxarmasa, Taliban topori, Amerikalı güçleri yanadan hücum edip başlayacaktırlar deyip ıqlan edip durandırlar. Taliban işler boyunca yetik iştancı Nazar Muhammed Mutmain, eğer Amerika ve Taliban toporunun ilalaşığından çıksa, Taliban, Amerikan bir ilalaşığa evrilmeğine qarışacak değildir ve Amerika ve NATO'nun güçlerine karşı olan hücumlarını yanadan başlayacaktır deyip beyan etdi. Elbet Taliban toporunun cevapkarlarının duyduruşlar bilen zamandır, Amerikan Milli Amarlık Genetçisi Jack Sullivan, Prezident Joe Biden, NATO ağda yurtlar ve Amerikan harbi serkerdeler bilen, Qatar ilalaşıq namasını yanadan bağırlap durandır deyip beyan etdi. Amerikan Milli Amarlık Genetçisi Jack Sullivan, Biden gelecek kulların yada heptelerin moyununu, Amerikalı harbileri Afganistan'ın çıxarmaq meseli var da tutun tutacaktır deyip beyan edenler. Elbet, bununun Amerikan Qoruq Ministeri hem Amerika, Qatar ilalaşığını yanadan seyredilmek haqda öz bilileşeler bilen genişecektir ve Amerikan güçleri havulukmaşlık bilen Afganistan'ın çıkacak değildirler deyip bellepti.
Eyran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etyen. Amerikanın terörçü harbileri harbi ve lojistik encamlarını bir kervan boyunca Siriyan demirgadığına yerleşen Al-Hasakan etrafındaki Xarabul Ceyratli hava menzilleri bazılarına yolladılar. Xabar çeşmelerin veren hatabatlarına göre şun Amerikalı doğulucu güçler, lojistiki ve harbi encamları götürüyen 25 kervani, bir kervan moyunca Hasaka velayetinin el-Malikiye etrafındaki harab ol ceyratlı hava menzilindeki kanuni bulmadık bazılarına iyi verdiler. Geçen son aylarda Amerikalıların lojistik ve harbi encamlarını götürüyen yüzlerce kamyon Arağın serhetlerinden Suriyanın toprağına girenirler. Yeni bir xabar bilen xizmatınızda. Palestina'nın İslami Cihat Hareketi, Palestina dolanışının Amerika devletine Palestina'nın evindeki sayılıkçılığı ve Palestinalı toparların hüttemellikleri barada yazan hatını yazgırdı. Fars Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre, Palestina'nın İslami Cihat Hareketi öten akşam bir beyannamı boyunca, bir hareketin Palestina'nın ehli müdimi hak hukuklarına hüttemelliğine işaret edip, Palestina dolanışının Amerika'ya yollan bu hatı, Palestina'nın batılı barının ülkelerindeki Palestinalıların hak hukuklarını ayağa şaktı koyanır dedi. Palestina'nın İslami Cihat Hareketi bir beyannamada Palestina dolanışının Amerika devletine yollan bu hatında ehli Palestinalı toparlar Kudüs'ün payitahlığında ve 1967. yıldaki terhetlere çeyekli bulan Palestina yurduna hüttemendirler deyilip getirilmeğini yadgarıp ve Palestina'nın toprağının bir bölümünden hem geçmez deyip nıhtadı. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan detlabkı bölüm haberleri eşittiniz. İnniki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de berler dinleyeniniz üçün sağ olun. Yeah.
Himayat. Ejiz adamlara hovondar bolmak meniň hem borçumdyr, seniň hem borçuň. Şol borçuň üçin ejizlemeseň, tä ömrüň ötünçe siýloglu borsun. On soň barp ýatan iýloglu borsun. Ejizi gollasoň, iýil seni gollar. İyilin olla yarmı, salkınır tomsun. Qırk çillen buduna daraktın uller. Her vatan yerine olus iyil veller. Adın iyil çinli bolor soğur oğlu. Bir koca tanışımın aydışı yali, o dünya bu dünya boğsun siyil oğlu. Eciz adamlara hovundar olmak, onun om, menin em, senin em boğsun. Emma dinge ejizlere gol berip güýçlüğini unutsaň günäkär bolarsyň. Ejiziň ýüregine iki söz bilen basyp bolýan bolsa ýitmejek gara. Güýçlüğiniň ýüregine iki söz bilen salyp bolar käte bitmejek ýara. Ejizi delalat güýçle himayat bir-birinden zerur kılıktır. Ejizi gollamak ulu zeruriyet, güýçlüğini gollamak rahmanlıktır. Arman Allah kuat kadar radyo dinleyiciler aziz hemralar. Gurgun radyosunun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerine hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. İşimden bu fırsatını deslap tarihi gudayla ilingen gepleşin eştirir. Sonu izyan bilinim, Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşin önsünüz çekeriz.
Tarihi gudayla ilingen. Bismillahir Rahmanir Rahim Kadir hemde baxşanda Allahning adı we yadı bilen tarihi gözayla aylyň atly gepleşigin eziz dinleyijileri salam. Siz edidiler bu gepleşigi İran İslam Jemhurlugynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosu orta tolkunyna 1449 kHz frekansdan dinleýärsiňiz. Aýun hasabından aýdyr bolsak bugün düşenme 1399-njy hejri şemsi ýylyň esfand aýynyň 4-i, 1442-nji hejri kamary ýylyň erejew aýynyň 10-i, 2021-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 22-si. Yedilmandan ozal 195-nji hejri kamary ýylyň erejew aýynyň 10-y şeýle bir günne Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň çawluklarynyň molan Imam Muhammed aga aleyhi salam Medine şäherine dünýäge indi. Ol Hezret atasy Imam Rıza aleyhi salam şehit bolansoň, musulmanlaryň ýol başçylygyny boýuna aldy. Imam Muhammed aga aleyhi salam ýyl arasynda köp hormatlylygdan paýlady. Ol Hezret köp bagyşlaýjy bolansoň, ol Hezrete jawap diýdiler. Imam Cavad aleyhisselamın öyüne qolu darlar ve mətəc adamlar köp geliyardilar ve kömək aliyardilar. Ol Hezret musulmanları hidayet edip İslam'ı yayratmaq uğruna köp talaş etdi. Şu 50 ýyl mundan ozal 1671-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 22-si şeýle bir günne Germaniýaly İran Tanjer riýazy alymy we barlaýjy Adam Olarius dünýeden ötdi. Ol 1603-nji miladi ýylda dünýäge indi we ilki okuwlaryny okuýan soň ilahiýat, felsefe, riýazy, fizik pudogyna ýokary okuw jaýda okuwlaryny ýazarlady. Ol 30 ýaşyna kabr topar resmi bilen hemra sawda iş üçin İrana geldi. Bu Germaniýaly alym Iranyň Safewiler döwri hakda ýaxşy maglumat toplap öz sefernamasyna getirdi. Ol Pars diline kamil öwrenýär, şondan Iranyň medeniýetine we dep-desturlaryna alaqaly boldy we Sädin, Gulistan we Bustan kitaplaryny Germaniýa diline terjime etdi. Ýylmandan ozal 1358-nji hejri şemsi ýylyň esfand aýynyň 4-i şeýle bir günne İran İslam Jemhurlugyna esasy kanun oňlanyp İslam şora meýlis gurulansoň, Imam Homeyni rahmetullahi aleyhim hökmü bilen Aýatullah Doktor Muhammed Hussein Beheşti İranyň ýokary diwanynyň başlygy bolup bellendi. Şol zaman şeýlede Iranna Islam Jemhurlygy laýyk gazawatçylyk guramany gurmak işi hem mahullandy. Aýatolla Behişti Islam inkylabynyň görnükli şahsiýetlerinden ne ol 1360-njy hejri şemsi ýylda terrorçy munafyklar toporjygy arkaly terror edilip şehit boldy. Kadirli dinleyiciler, hemralığınız üçin sağ olun. Türkmen Radyosu'nun web sahipasının adresi www.farstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Hoş Allah, yarınız sağlıkta yaşan.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyk hormatly radio dinleyijiler. Sizin baryňyzda jan saglyk arzu edip, Bahtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigiň nowatdaky sany bilen hyzmatyňyzda. Kadirli hemralar, Bahtiýarlyk Çeşme hatly gepleşik Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiýasyndan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýlama berilýär. Biz bu sanky gepleşikde namazy çağalary hem öwretmeli diýen mazmun bilen sizin hyzmatyňyzda. Sizin baryňyzy hemralyga çağıryar. Hormatly hemralar, dünýede en berk we mäkem gatnaşyk we baglanşyk, Hudaý Tagala bilen bolan baglanşyk we gatnaşykdyr. Insanyň baglanşygy Hudaý Tagala bilen her neçe köp bolsa, berk bolsa, şonça da insan gudratlanjakdyr. Sebäbi Hudaý bilen baglanşykda bolmak, insana güýç, quwwat we ruhy hem de magnawy baýlygy berýändir. Mahraman hemralar. Intan eji, yönü ol ejizlikde qalmalı dəllər. Intan kiçi, emma ol kiçilikde qalmalı dəl. Bu zatlardan nə medatlar on xalat etyar. Coğabda aydar bolduq, dinə Xuday Tağala bilən bağlanışıqda bolmaq, intan xalat etyar. Hava mehrevan radyo dinleyiciler. İntan namazı kommali ve bu namaz onu Xudaya bağlanıştırıyar ve şol bağlanışıq ecil intani kuvatlı ve kiçi intani ulu dereceli intani uğruyar. Onunla çağırlarımız hem Xuday Tağala bilen bağlanışıqda bulmak için namaz bilen tanış edip in gözül suratta olara namazı kommali uğretmelidir.
Eşirde kovrun yedi yaşanlı bir mülü namaz okuydukmalı. Kitabında suri, o yaşanlı okuması olmalı diye, temli etmeli diye. Temli etmeyecek de gelin, onu teşvik edeyim, onu cahide verecek diyelim, namaz okuysun, sahabı cireyi nasıl edecek diyelim, falan daha dert verecek, falan daha dert verecek. Şey edip onları namaza adet ettirelim. Gerekse bağda adet etmesin, namada adet etsin.
Qadirli hemralar. Xuday Tağala namazı insanın beyilməyi və arat qalanmaq üçün vacib edibdir. Ol 5 vaxt namaz oqab, Xudayın qarşısında özünün kiçiliğini, eciyilliğini belirlətiyar. Şeyli həfiyyətlə insan asas ruhlanyar və adam kərçilik cəhətdən kemal orları yetiyar. Ol, heç kimin qarşısında baş əngməyar, dini bir var Tanrı başını əngyar. Namaz bilen onu insan kerameti bağışlanıyor. Mahraman dinleyiciler, çağaların nəvik ruhları vardır. Onların arasa yürekleri, arasalıkları özüne sindirmeyi okuyubludur. Bu arasa ve pek nəvik ruhlu çağaları namaz bilen tanış etmek, onların aydın geleceklerini yatap biliyor. Qadirli hemralar, Föl Türkmen radiyatından Baxtiyarlıq Çeşmet diyen gepleşigi dinleyarsınız etiyen tağat avadatlarınız Haq Tağalanın keremli dergatına kabul bolsun. Gepleşigimizin iştancılıklı bölümüne gelip yettik. Bu bölümde hormatlı iştancı ruhaniya Gamal Hacı Abdül Cebbar Ahun Mirabin bercek gurrunlarını iştiriyarsın.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين والنار للكافرين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمت دين ليجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى هم ما توفيق ورب أهل إيمان أهل إرفان قرآن أيدش نورا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هدايا في غمر إيمان يترب عمل صالح يرني يترمك دون هداي ميسر Peygamber selamına sorabdılar ya Resulallah. Ağır baş amal sağlık hayfi deyiptirler. Peygamber salatu ve selam deyiptir. Ağır baş amal sağlık dinini, imanını bilip oğlunu şunu öğretmeklik deyiptir. Şolun gözünün alına şunu amal etmek deyiptir. Ne acıra oluyor ya Resulallah? Ha? Kullu mevludun yuladu ala fitretillah. Her çağı eneden doğanına Hudayın hak yolunu kabul etmekliğe liyagati istedadı olup doğuyor. أما الأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إما إن أتاتي شنو بتفاوت بولب يهودية ديني هذا بشرية نصرانية ديني هذا بشرية مجوسية ديني هذا يوق تفاوت لبولب مؤمن ومتقية ديني هذا بشرية إن أتان بورجي قوشلنية نعمد مثال وليدين شوية كلها بر إن أتا أويد نماز أقيمتا نماز أهميت برمتا أغلون شغن مكتب إلتمتا din diyanetin öğretmese öde zat bilmeye oğlun şoğunlu ki bilmeye ki hiç olu gümrah oluyor. Hem yaşay iş yönü hemin cüri aylanıp bölmek mi kaydıya? Yok oncuna de. Yine ata öyde nem etmeli. Terek kılanına oğlun şoğuy görür yana gidip kılmalı. Namaz okanına oğlun şoğuy görür yana gidip okuymalı. Tanki oğlun şoğla şunu görüp Şuna bir hassasiyet kök edip, enem atam nehmet yaray. Bir zatla ediyaşıyla terek kılıya, ilmi uya, yüzünü uya, bir namazlığı yalıp, ingiliye kalıya deyip, hem özünü bir soru dörü edip, enem atadan rahnemayı isler yana. Hem de şu dadi etmekliğe ihlas kök eder yana. Ya Mesulam nehmet diye, oğlunu şunuz 7 yaşa varanına namaz okuyup deyip aydın diye. 10 yaşa varanına nehmet deyip okuymayan deyip kıssan diye. Tayinki oğlan uşak, gözü kör, dili lal, oğlan kör yanak bulmasın diye. Biz yine atan borcu, idiyen işlerini namaz yanak, üşür yanak, zekat yanak, hatta ha, üşür zekat vermeli olanına, Peygamber Aleyhisselam ne mi dedi? Sadaka verecek bulundu, belki ne bil sadaka? Sağ elin veren sadakasından sol elin havarı bulmasın dedi. Hatmen Huday'ın dergahında kabuldür. Huday öyle bilip dedi. Ama üşür vermeli olanda, zekat vermeli olanda, Aha, falan ezeke, falan doğun, falan yegen, öz, üşürde kadın, düşüyen adamlarına baranda, şimin malımın üşürüdür, şimin malımın zekatıdır deyip, aydıp vermez. Şunu berende, oğlunluğundan, yakayızlığından, yanında bir sanığın avunuklar akıtmeli. O ne mi deyip akıtmeli ya? Son berip duha, şol oğlun şokuyu sonu görmeli. Ha, ululun vaktinde, dedim, enim, üşür zekat deyip vererdiler. Biz min de kızılım mı, min de kümüşüm mü, min de malım mı, min de pulum mu, min de ticaretim mi, min de deramadım mı, min de şunu vermeli o diyen fikir zihnine girip, şidatları amal edip, Hudaya bende peygamber umut bulur yani. İnnellezine amenu ve amilu salihatin derecesine, meğamına yeter yani. Biz yine ata, hemçinani ki oğlan uşağı imani uğraşıyana, içmeni uğraşıyana, yürümeni uğraşıyana, Ece, dede diymekli, keplemekliğe uğraşıyanak, dinini, diyanetini, mahsusen namazını, arazasını, şi Hudayın buyuran buyruklarını uğradıp de, tehlikeden onları kaçıracak bulup telaş etmeli. Eğer kişiklikte uğradıysa, aliterin meğamı yetiyor. Onun için Hz. İmam Muhammed Gazali diyen evliya Allah ne mi deyiptir? Eğer biz oğlançıklarımıza şi dini, diyaneti uğradıp, tarihte geçen ululamızın, ulamalamızın eden işlerini olarak kavuyup, tarih surette evredip bilsek, ola 7 yaşta da olsa, 70 yaşındaki danışman yani doğru fikreder, namaza ehmiyet verir, dine ehmiyet verir, üç rekata ehmiyet verir, imana, ihlasa, edebe, erkana, ene ata mehriban, din İslam'a arkadağ olmaklara ehmiyet verir, kaygısanız da bulmur, kıyamette elon eli sizin yakanız bulmur dedi. Ama eğer bu zatları bir tefavut bulasanız, oğul kıyırınız 70 yaşan danışman da bulsa, son dini diyaneti evredilmendir, 6 yaşındaki oğlan yanak bir yöne gezmeli, fakat pul kazanmalı mı kadip, namazdan zaten gözünü var, kıyamette olan eli sizin yakanız olur diye. Biz gelin, mahsusen ey enele, atala, gelin, şu kavzatları oğul kıyırlarımızı evredeyleyin, borcumu bitireyleyin, Huday'dan dileyleyin, Allahümme vaffikne lima tuhibbu ve terza. Huday'a beni, oğlun uşak, hanavadami, öz kavvarıp, razi olayan zadında, imanla, amalla, akizede, özün muvaffak ediyor deyip dileyleyim. Alkış veren Ergoğa. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Deyyan Allah, Mennan Allah, Setar Allah, Cebbar Allah, Rahim Allah, Halim Allah, Kerim Allah, Azim Allah, Allah Allah. El açanlar mahrum kalmaz, kerem eyle Kerim Allah, sığınanlar mahzun olmaz, rahmeyle ey Rahim Allah, sığınanlar mahzun olmaz, rahmeyle ey Rahim Allah. Deyyan Allah, Mennan Allah, affeyle ya Rahim Allah, Allah Allah, Halim Allah, affeyle ya Kerim Allah. Bağışlar elbet hünkârim, affeyle ey Halim Allah. Bağışlar elbet hünkârim, affeyle ey Halim Allah. Deyyan Allah, Mennan Allah, affeyle ya Rahim Allah. Allah Allah, Halim Allah, affeyle ya Kerim Allah. Lütfeyle ey Hakim Allah, kıl tecelli göster cemal, lütfeyle ey Hakim Allah. Deyyan Allah, Mennan Allah, affeyle ya Rahim Allah, Allah Allah, Halim Allah, affeyle ya Kerim Allah. Dehalet eyler babına, bahşeyle ey Halim Allah. Dehalet eyler babına, bahşeyle ey Halim Allah. Deyyan Allah, Mennan Allah, affeyle ya Rahim Allah. Allah Allah, Halim Allah, affeyle ya Kerim Allah. Yaşlar döker, dergahına gözün diker,
şeyle ey azim Allah, dergahına gözün diker, bahşeyle ey azim Allah. Heyyan Allah, mennan Allah, affeyle ya rahim Allah. Allah'ı Allah, halim Allah, affeyle ya kerim Allah. Heyyan Allah, mennan Allah, affeyle ya rahim Allah. Allah'ı Allah, halim Allah, affeyle ya kerim Allah.
Kadirli hemralar, Kur'an'ı gelen ayetleri ünf verende muhim bir nukudu düşünüp bolyar. Namazın ulu maqsadi Huday bilen bağlanışıqda bolmaq bolonsoň, insan namazını ihlas bilen okuyar ve durmuşunu mudama Hudayi üns merkezinde koyar. Şon üçin namaz okuyan adam yaramazlığa ervet işlere qol oylamayar. Dine Huday halar ve Huday söyür işlere tarap ımtılyar. Namazı eger şeyle bir güç kuvat bar bolsa, onu hükman çağılarmadı şeyle bir güç kuvatı betleyli. Hava hormatlı yedişler, namaz okumak her bir musulman için gereklidir. Bu uğurda yine ataların himmeti borçludurlar. Namaz okumak maşgaladan maşlanmalıdır. Eğer yine ata